Sedmiletá válka, část čtvrtá. Minulou část povídání o velké válce, kterou historikové nazvali velkou válkou sedmiletou, jsem zakončil bitvou u Lovosic. Pruský král Fridrich II. Veliký sice prohlašoval, že ji vyhrál on, ale nebyla to tak docela pravda. Obě vojska se po více než sedmihodinové tvrdé řeši od sebe odpoutala a v pořádku a organizovaně se stáhla na předem vytipovaná místa. Lze říci, že prakticky tato bitva skončila nerozhodně. Prusům se nepodařilo rakouskou armádu naprosto zničit, Rakušanům se zase nepodařilo Prusy natolik zahnat, aby mohli osvobodit obležené Sasy v Pirně. Bylo to tak, že habsburský maršál von Braun jen několik dní po bitvě u Lovosic vyrazil v čele asi 6000 vojáků na pomoc obklíčeným Sasům. Prusům se však podařilo rychlým přesunem vojska Rakušanům přehradit cestu, došlo k potyčkám, které ale nebylo možné označit jako bitvy. Nicméně se jim podařilo vyprošťovací operaci rakouského sboru překazit. Obležení Sasové, jejich čele stál maršál Rutovský, pak i proti vůli sasského kurfiřta Augusta III. Dne 16. října 1756 podepsali kapitulaci. Konec tohoto roku se nesl ve znamení vlny hněvu u všech evropských panovnických dvorů. Velké pobouření nastalo především ve Versailles, jelikož francouzský král Ludvík XV. Byl s rodinou saského kurfiřta v příbuzenském vztahu a začal konat. Pověřil své maršály, aby začali vypracovávat vojenský plán na obsazení Porýní a zejména pak Hanoverska, které patřilo Fridrichovu spojenci Británii. Tímto vpádem by měl být spojenec Francie, tedy Rakousko, chráněno proti válečné aktivitě ze západu. K Francouzům se přidalo i Švédsko, které se neustále nevzdávalo naděje, že získají naspět oblasti, které na švédské monarchii při tzv. Severní válce vydobil předchůdce na pruském trůnu Fridrich Wilhelm I. A rozhýbala se na mezinárodní politické scéně i dosud váhající ruská carevna Alžběta Petrovna a dala rozkaz ke shromáždění ruské armády na svých západních hranicích, neboť i ona hodlala vyrazit na pomoc spřátelenému Sasku. A počátkem roku 1757 i sněm svaté říše římské odsouhlasil spojenectví s Rakouskem a říše poté postavila do válečného pole na 25 000 vojáků. Tímto opatřením se tak Prusko dostávalo do naprosté vojensko-politické izolace. A zatím u nás maršál Braun připravoval podmínky pro další nastávající bojové operace. Opět se však ukázala vojenská naprostá neschopnost Marie Terezie. Ta totiž odvolala velmi dobrého a schopného vojevůdce maršála Brauna a za vrchního velitele habsburských vojsk jmenovala naprosto neschopného, nabubřelého hlupáka Karla Lotrinského, přičemž Brauna, skvělého stratéga, ustanovila jeho podřízeným. A projevilo se to i hned tím, že pitomec Karel Lotrinský házel Braunovi klacky pod nohy, jak jen mohl, čímž mu nesmírně stěžoval přípravu na příští události i průběh války. Konec roku 1756 pak proběhl bez významnějších vojenských střetů. A jsme u roku 1757. Ten začal hned od počátku horečnou diplomatickou aktivitou. Již 11. ledna ruská carevna podepsala akt přistoupení Ruska k rakousko-francouzské smlouvě, čímž se fakticky Rusko zapojilo do této sedmileté války. V lednu tohoto roku byl také spáchán atentát na francouzského krále Ludvíka XV., ale úspěšný nebyl. Za to všechno, jak se patří, rozhýbal tento atentát. Již 2. února podepsali Francouzi a Rakušané smlouvu o společném vedení války a tato úmluva byla stvrzena 1. května takzvanou druhou Versajskou smlouvou, v níž se Francie zavázala vyslat do Habsburské říše na pomoc 100 000 vojáků a také platit Rakousku ročně 12 milionů guldenů, aby pomohla monarchii válku financovat. rýsovala se tak velmi silná protipruská koalice. Bojové akce roku 1757 zahájil pruský král Fridrich Veliký. Rozhodl se, že nebude čekat na společný úder spojenců proti němu a hned na začátek jara naplánoval operaci, jež měla naprosto zničit zatím ještě osamocenou rakouskou armádu, ještě v zimních kvartýrech. V dubnu, a stále nyní budu hovořit o roku 1757, třemi proudy vojsk opět vpadl do Čech a naprosto překvapené rakouské oddíly pod velením Karla Lotrinského a maršála Brauna, který ovšem samostatně velet nemohl, zatlačoval do českého vnitrozemí. A pro naprostou neschopnost Karla Lotrinského byl jediným, kdo se Prusům jakž takž postavil, pouze sbor hraběte Königsega při střetnutí u Liberce. Tak střetnutí, ona to byla vlastně regulární bitva. A tak se na ní trošku podívejme. Bitva u Liberce se strhla 21. dubna 1757. Nejprve se ale podíváme, jak a proč k této bitvě došlo. Jelikož po bitvě loňského roku u Lovosic se Prusům podařilo obsadit téměř celé Sasko, u severočeských hranic se rozestavilo rakouské vojsko a svedlo z Prusy několik méně významných šarvátek. Od listopadu se ale rakouské síly začaly opevňovat v Liberci, kde se usadili na pravém břehu Nisy a za vydatné, ale nucené pomoci místních obyvatel zbudovali celou řadu opevnění. Nejsilnější z nich pak byla pozice dělostřelectva na Kajlově vrchu. A pak ve zmiňovaném dubnu se jeden ze tří pruských proudů armády dostal až k Žitavě. Prusů bylo kolem 20 tisíc a velel jim nám již známý vévoda Bevern. A v okolí Liberce a Jablonného proti jim stálo 26 tisíc mužů pod velením maršála Laciho, patřícího právě do sboru hraběte Königsega. Rakušané ale měli ještě jeden, menší sbor pod velením maršála Magíra o síle 10 tisíc mužů za Ještěckým hřebenem. Tato armáda měla podle plánu zasáhnout pruský Týr výpadem přes Chrastavu. Pruská vojska překročila 20. dubna hranice a postupovala proti proudu Nisy. Cestou obsadila Hrádek nad Nisou, Grabštejn a Chrastavu a do večera pronikly Prusové až k Horní Suché. A tak před Rozbřeskem proti sobě stálo asi 16 tisíc pruských a přibližně 10 tisíc rakouských vojáků levého křídla, podporovaného dalšími 7 tisíci vojáky hraběte Láciho. Bitva samotná začala útokem Prusů proti rakouskému levému křídlu, když nejprve překročili pomocí dvou provizorních bodů Ostašovský potok a přiblížili se až těsně k rakouské linii. Ta zahájila prudkou palbu, ale prudkému náporu 15 švadron pruské jízdy neodolala a zhroutila se. Na pomoc rakouským pěšákům vyrazila rakouská jízda, ale byla zahnána pruskými jezdci až za Františkovu horu. Pruští dragouni ji pronásledovali, čímž se ale příliš vzdálili od podpory pěšáků. Byla to chyba, které využili rakouští granátníci a vpadli pruské jízdě z úbočí Ještědu do boku a dozad, čímž ji přinutili zanechat pronásledování a otočit se. Zároveň se z Kajlova vrchu rozeřměla rakouská děla, která pruskou jízdu přesnými zásahy decimovala. Takže Prusové museli rychle ustoupit. Rakouská jízda se vrátila a za pomoci pěšáků, granátníků začala protiútok. Ale rychle povolaná silná pruská dragounská záloha tento protiútok zmařila hned v počátku a naopak se poté oni vrhli do protiútoku. A vznikl jezdecký tvrdý střed, který patrně rozhodl celou bitvu. Vrátili se i původně útočící dragounské pruské oddíly, převýšili počet rakouských husarů a ti museli ustupovat. Současně se na rakouské pěšáky vyřítili ty pruští v bodákovém útoku a nastal boj muže proti muži. Celkem 11 pruských praporů při něm rozbilo celou rakouskou linii a dobilo ji. Bylo teprve 11 hodin dopoledne a bitva byla rozhodnuta. Rakouská armáda, nebo obě rakouské armády, rychle vyklízeli prostor bitvy ve směru na Rochlici. Bitvu pro rakouské barvy mohl ještě zachránit hrabě McGuire a jeho dva dragonské a jeden pěší pluk, jehož vojáci přepadli Chrastavu a pruské týlové jednotky. A byli úspěšní. Obránce porazili a ti začali utíkat. Jenomže namísto, aby je Rakušané pronásledovali a totálně zničili, začali rabovat pruské zásobovací vozy a přestali se naprosto zajímat o nepřítele. A když se v Týlu a v pruském táboře najednou objevily dva nové pruské prapory, nebylo teda zálohové prapory, nebylo pro něj nic těžkého rozptýlené a nepozorné Rakušany rozprášit. A těm nezbylo nic jiného, tedy těm, kteří přežili, než se rychle vrátit zpět do Jablonného a později se spojit s ustupující rakouskou armádou. V bitvě zahynulo nebo bylo zraněno 849 rakouských vojáků, ale co je důležité, bylo zabito i 25 důstojníků. Na pruské straně padlo 30 důstojníků a bylo zabito nebo zraněno 625 vojáků. Ti pruští zranění pak byli ošetřováni na Libereckém zámku a v okolních budovách. Zabití vojáci byli pohřbeni v hromadném hrobu na úbočí Ještědu, důstojníci pak v Liberci. Po této menší bitvě neuměl Karel Lotrinský nic jiného, než se s hlavními silami rakouské armády přesunout k Praze. Pruská armáda tak měla zcela otevřenou cestu bez jakýchkoliv překážek k hlavnímu městu Českého království. A pak došlo ke druhému velkému střetnutí sedmileté války na evropském kontinentu. Došlo k bitvě u Štěrbohol. A my se na tuto bitvu samozřejmě podíváme podrobněji. Maršál Brown umístil 1. a 2. května rakouské vojsko na Bělohorské pláni. Toto místo se mu zdálo pro neodvratné střetnutí, které následovalo jako strategicky nejvýhodnější. Jenomže mu ovšem do toho zase zasáhl neschopný Karel Lotrinský a prosazoval naprosto nesmyslné postavení. Nakonec se oba velitelé přece jenom dohodli na kompromisu a rakouské vojsko zaujalo postavení východně od Prahy s levým křídlem opřeným o městské hradby. Pruský vojenský předvoj dorazil před Prahu hned následující den a pruský král Friedrich obsadil opuštěnou pláň u Bílé hory. Vojsko pak svůj tábor rozložilo mezi Libocí a Lisolajemi, přičem Friedrich II. Umístil svůj hlavní stan na Veleslavíně, i když sám se ubytoval v Letohrádku Hvězda. Další dny postupně přicházely hlavní pruské síly, přičemž třetí pruské koloně pod vedením maršála Schwerina se podařilo překročit Labe teprve 5. května u Kostelce. Friedrich mezitím nechal postavit u Sedlce provizorní pontonový most přes Vltavu a chystal se k bitvě. Schwerinovy jednotky pak zůstaly na Prosecké pláni. Maršál Schwerin chtěl bitvu odložit, aby si jeho unavené jednotky odpočinuli, ale Friedrich chtěl zaútočit co nejdříve. Byl totiž moc dobře informován o tom, že posily Rakušanů, armáda maršála Dauna, jsou ještě celých 50 kilometrů od Prahy u Sadské. A pokud bitva bude hned, nestačí do ní zasáhnout. Prostě to nestihne. Ještě než se začnu zaobírat samotnou bitvou, která byla nejkrvavějším střetem celé sedmileté války, podíváme se společně na rozložení obou armád. Rakouské ležení se rozkládalo mezi horou Vítkov, kopci u Hrdlořez, Malešic, Olšan a Nuslí. Do bitvy se jednotky šikovaly na Žižkovském vrchu Vítkov. Levé křídlo bylo těsně u městských hradeb a čelo armády směřovalo k Proseku. Pravé rakouské křídlo pak stálo na přilehlých svazích Vítkova až k vesnici Kije. Na vrcholu Hlohovci Rakušané narychlo vybudovali polní opevnění zděly. Bylo to proto, že pod Vítkovem tekl potok Rokytka, který měnil své břehy v poměrně rozsáhlé močály a tvořil tak pro pruskou jízdu, ale i pro pěchotu přirozenou překážku. A navíc se mezi vesnicemi Kije a Štěrboholi tehdy nacházela celá řada vypuštěných rybníků s bahnitým dnem. Pruské vojsko bylo v ráno v den bitvy sešikováno od Hostavic k Proseku a centrum sestavy bylo severozápadně od vesnice Bohnice. A nyní se podívám na početní stavy obou armád. vojsku habsburské monarchie velel, jak už víme, neschopný, nabubřelý a v podstatě velmi hloupý Karel Lotrinský, s nímž měl porní maršál Maximilián Ulysses Braun jenom starosti. Armáda čítala 61 tisíc mužů, z toho bylo 47 500 pěchoty a 12,5 tisíce jezdců. Proti ním stála pruská armáda pod velením Fridricha II. Ta měla 64 tisíce mužů, z čehož bylo 47 tisíc pěšáků a 17 tisíc jezdců. V bitvě, následné bitvě, ztratila rakouská strana 375 důstojníků a 12 912 mužů a dalších 4 tisíce a 4,5 tisíce vojáků bylo zajato nepřítelem. Pruská strana ztratila 340 důstojníků, 12 196 mužů, ale z řad pruské armády v den bitvy dezertovalo 303 tisíce saských vojáků. Ti tam byli nahnaní násilím. Obě strany pak disponovaly přibližně 130 děly různě rozmístěnými a různých ráží. V den bitvy 6. května se pruský král Fridrich probudil ve zlém stavu. Celou noc zvracel, byl tak fyzicky vyčerpán, že se nemohl dostat ani do sedla. Asi příšerné nervové vypětí, vždyť proti sobě stály dvě ohromné armády a schylovalo se k veliké bitvě. Nicméně se kolem 5. hodiny raní vydal spolu s maršálem Schwerinem a generálem Winterfieldem na prosecké výšiny, odkud sledoval, jak se již Rakušané rozvinují do dvou bitevních linií. Fridrich chtěl vést původně útok na střed nepřátelské linie, ale nyní při sledování aktivity nepřítele vyslal své pobočníky, aby prozkoumali pravé křídlo protivníka. Za chvíli byli oba zpět a referovali, že terén tam tvoří mírný svah a k útoku je proto mnohem výhodnější nežli střed linie. Fridrich se proto na místě ihned rozhodl změnit dlouho připravovanou strategii a plán bitvy a obejít pravé křídlo Rakušanů v širokém obchvatu a hlavní útok vést právě tady. Kolem 6:30 ráno se dali do pohybu i pruské jednotky. A opět se ukázala naprostá neschopnost vrchního velitele rakouské armády Karla Lotrinského, který vůbec nedbal na rady zkušeného válečníka Brauna. A proč? Ono se totiž stalo to, co tento vojevůdce, tedy Braun, předpokládal. Pochodující pruské jednotky pochodovaly kolem Hloubětína a dolními Počernicemi do bitvy tak, aby je chránil před dělostřelbou protilehlý svah. Jenomže mezi kýskými vypuštěnými rybníky narazili jednotky na bažiny. Jezdci tam vůbec neprojeli a pěšáci, pruští pěšáci zapadali do bahna až po kolena a potahy z děly museli otočit a hledat okliky po úzkých cestičkách. A největší problémy měla pěchota při překonávání bažin potoka Rokytka. Tady se pruské jednotky naprosto rozpadly a stala se z nich jenom změť zmatených jednotlivců, kteří naprosto nereagovali na rozkazy velitelů. Mnohdy totiž zapadali do bažin až po pás a museli být vytahováni provazy kamarády z pevných míst. A právě nyní chtěl maršál Braun zaútočit. Pokud by se tak stalo, bitva by dopadla pravděpodobně naprosto opačně. Jenomže tupý Karel Lotrinský svého zkušenějšího a chytřejšího maršála jako vrchní velitel neposlouchal. A Rakušané vyčkávali jak ovce před porážkou, až se z těchto problémů Prusové dostanou. A proč si to Lotrinský myslel? On, ale i jeho poradci, ovšem mimo maršála Brauna, se totiž domnívali, když naprosto přesně věděli o manévrech pruských jednotek, že Fridrich tento obchvat dělá jen jako záchytnou clonu proti Braunovu sboru někde u Sadské. Až kolem 9. hodiny, kdy se Lotrinský se svou svitou vydal na oblídku, zjistil, že pravdu měl jeho maršál, ale bylo již pozdě. Pruské jednotky již překonaly nebezpečný terén a byly již opět plně bojeschopné. Oba se tedy vydali přiděleným sborům a velitelským stanovištím. Karel Lotrinský se přesunul na levé křídlo, Braun na pravé křídlo u Hrdlořez. A střed linie tak zůstal bez hlavního velitele. Od chvíle, kdy se oba velitelé odebrali na svá stanoviště, přestala veškerá vzájemná komunikace a oba dva jednali jenom podle své vlastní situace a intuice. A právě nekomunikativnost rakouského velení byla příčinou prohry v této veliké bitvě. Do prostoru Štěrbohol vstupovaly první pruské jednotky a hájit vesnicí proto dostali narychlo povolané jednotky druhého sledu a také všechny granátnické oddíly, asi 4000 vojáků. Došlo k paradoxu. Tyto jednotky pak pochodovaly souběžně s pruskými a do boje se sformovaly až na okraji Kyjí a zasahovali až k rybníku v Dolních Měcholupech. S nimi postupovali i obsluhy 12 děl. Jenomže těmito narychlo navelenými přesuny vznikla mezi oběma křídly rakouské armády mezera, kterou strážila jen osamocená hlídka 3 rod hraničářů. A do boje vyrazilo i rakouské jezdectvo pod velením generála Lukesiho celkem 105 eskadron. A to mělo blokovat mezeru mezi Štěrboholi a Černokostroleckou silnicí. Zatímco se prvních 14 praporů pruských pěšáků řadilo k útoku, nařídil maršál Schwerin kavalerii pod velením prince Schönreicha, aby se pustila do boje s rakouskou jízdou. Prudký střet obou jezdectev trval celou hodinu a půl. Asi v 10 hodin dopoledne se pruská pěchota dala do útoku bez jediného výstřelu. Friedrich II. Totiž trval na tom, aby byl nepřítel napaden pouze bajonety. Dlouhé a roztažené řady pěšáků se vydali na širokou travnatou plochu, alespoň si to mysleli, ale po několika krocích se začali bořit do měkkého bahna. Byly to totiž dna několika vypuštěných rybníků a zelený porost byl osev ovsa, který měl po opětovném napuštění rybníků vodou a vysazení ryb sloužit jako první pokrm pro mladé nasazené kapry. Řady se rozpadly a vojáci se jen stěžka probíjeli hlubokým bahnem. A navíc, jakmile se dostali asi na 400 kroků od rakouských řad, spustila se na ně kanonáda rakouských děl nabitých kartáči proti pěchotě. Pruská pěchota měla těžké ztráty. Během několika minut zde bylo zabito téměř 1000 pěšáků. Ti zbylí se později vrhli útokem na bodák proti rakouským pozicím na vrchu Homoly. A právě tady se nacházel sám maršál Braun s celou svou brigádou. Vzpovzdálí vše sledoval i pruský Friedrich II. A viděl, že další sledy pruských pěšáků na vypuštěných rybnících kosí dělostřelba a 3 decimované pluky začaly z bojiště utíkat. V průběhu pruského útoku na bodák, tedy těch jednotek, které neutekly, ale začaly plnit rozkazy, byl kulí raněn do krku velicí důstojník generál Winterfeld a na chvíli upadl do bezvědomí a silně krvácel. Když se probral a viděl, jak jeho vojáci utíkají, ale Rakušané je vůbec nepronásledují. Jemu to nebylo naprosto jasné, proč. Generál se prosbami i hrozbami snažil přimět vojáky, aby pokračovali v útoku, ale neuspěl. Jeho snahu viděl nejen král, ale i maršál Schwerin. Ten dal zraněnému generálovi náhradního koně, aby odjel na ošetřovnu a sám se chopil zástavy své brigády a s výkřikem "Kdo není zbabělec za mnou?" se maršál Schwerin rozběhl do útoku, aby své muže povzbudil. Rakouští dělostřelci ho dobře poznali. A jen za několik vteřin svého statečného, ale neuváženého činu na něho dopadlo hned 5 kartáčových dělostřeleckých střel a na místě ihned zemřel roztrhán na kusy. Po něm se zástavy postupně chopili další 2 stateční pruští důstojníci, ale čekal je naprosto stejný osud. Zkáza pruského útoku byla dovršena. Rakušané, kteří moc dobře terén znali, využívali mezer v pruských řadách a ničili nepřítele tak, že začal houfně prchat až za Štěrboholský potok. Do jejich rukou padla celá vesnice, poměrně dost pruských děl a 15 bojových zástav jednotlivých pluků. Při tomto protiútoku rakouskému maršálu Schwerinovi dělová koule utrhla nohu. Byl okamžitě přenesen na nedalekou krytou dělostřeleckou pozici, ze kterého jej poté odvezl povoz do jeho domu nedaleko Hybernského kláštera, kam za ním přispěchali nejlepší pražský lékaři ale i přes jejich snahu ještě téhož dne na ztrátu krve zemřel. Namísto něj převzal velení levého pruského křídla sám král Fridrich II. A o 11:30 vyslal do boje 20 eskadron husanů a 5 dragounů. Ti útočili na obrané linie rakouské pěchoty. Pěšáci za hodinu a půl odolali dvěma prudkým náporům jezdectva. Ale pak dostalo pruské jezdectvo posilu, která objela Měcholupský rybník a pěšákům vpadla do boku a do zad, současně s dalším, třetím čelným útokem jezdectva. A tento spojený útok už rakouští pěšáci nevydrželi. Ale nebyli zlomeni. Jejich velitelé se ptali, kam mají spořádaně ustupovat. A nikdo to nevěděl. Nikdo totiž při strategickém plánování bitvy na tento fakt nemyslel, že by se muselo ustupovat. A tak se jinak spořádaný ústup změnil, jak teda pro rakouské jezdce, kteří na vlastní pěst zbytý utíkali, tak se změnil i na panický útěk i pěšáků. Karel Lotrinský se snažil prchající jízdu zastavit a opět sformovat do boje, ale zbytečně. Vystrašení jezdci jej snad ani neviděli, natož aby jej poslechli, když je chtěl obrátit zpět do bitvy. To Karla Lotrinského tak rozrušilo, že omdlel a musel být z bitevního pole odnesen. A pak následoval frontální pruský útok na všechny rakouské pozice. Dokonce se pruští pěšáci ve velkém množství začali drápat do prudkého svahu nad Hloubětínem, kde byly opevněné pozice českého dělostřelectva, které až dosud doslova decimovalo pruské vojsko naprosto přesnou palbou. Bohužel, čeští dělostřelci zde neměli ochranu pěchoty a sami se náporu velkého množství pruských pěšáků neubránili. A proto byli Češi i z kanóny urychleně staženi, aspoň to. Rakouští pěšáci ale napravovali reputaci ostatních dole v Hloubětíně, kde měli vybudované pozice a z nich neustupovali. K jejich smůle však jednotky ve směru na Štěrboholi své pozice neudržely, ustoupili a vznikla zde díra v obraně právě u vesnice Kije. A toho si všiml Fridrich II. A dal rozkaz třem plukům pod vedením generálporučíka Hačarmoje, aby průnikem do této mezery rozdělil rakouskou obranu na dvě nespolupracující poloviny. Později, když se pěšáci snažili tuto mezeru zaplnit a uzavřít, poslal tam Fridrich ještě dalších 5 pluků zálohy. A čelo tohoto útoku vedl král dokonce osobně. Rakouský generál Keul se ještě snažil sformovat novou obranou linii v ohybu Rokytky u návrší zvaného Tábor. A právě tam se pak odehrávaly ty nejkrvavější boje. Rakušané v podstatě zlikvidovali celý sbor generála Winterfielda. Z dalšího celého sboru, útočícího sboru, zlikvidovali jeho celou polovinu, ale i jejich řady rychle řídly a pomoc nepřicházela. A odpor Rakušanů se stával beznadějným. A ke všemu, protože Fridrich moc dobře věděl, že právě zde se láme chleba celé bitvy, se u Rokytky objevil se svým sborem bratr krále Fridricha II. Princ Heinrich. Ten se sice pro svou velmi malou výšku málem utopil v Rokytce a vojáci ho museli vytáhnout, ale pak bez váhání udeřil na pravé křídlo rakouských jednotek stojících neochvějně od rána a statečně na svých pozicích. U Štěrbohol se po útěku rakouské jízdy již jednotlivé izolované granátnické prapory snažili odovávat sousedinému náporu pruské jízdy i pěchoty a vedli si tak dobře, že dokonce provedli velmi úspěšný protiútok a zahnali nepřítele na útěk. A právě v tuto chvíli se měla objevit rakouská jízda a utíkající Prusy dorazit. Několik poslů sice dorazilo ke generálu Lukesimu, ale jeho eskady na pomoc granátníkům ani nevyrazili. A tak se museli granátníci za boje spořádaně stahovat přes Nusle ke Senici a nakonec ustoupili až k Sázavě. Z boje se stahovali i ostatní útvary a s nimi se štěrboholští granátníci setkali a spojili až u Benešova. Granátníci, kteří tak statečně bojovali a tento den přežili, pak dostali dvojitý plat, jako uznání jejich statečnosti. Kolem 15. hodiny se stal ústup rakouských front všeobecným. Friedrichovi se ale nepodařilo ústupujícího nepřítele účinně pronásledovat, aby jej totálně zničil, neboť skvělý hrabě Koenigsegg sformoval novou obranou linii mezi Malešicemi a Strašnicemi a nedovolil pronásledovatelům proniknout. Navíc zde opět skvěle působilo české dělostřelectvo, které sem právě z toho Hloubětina bylo staženo. Navíc se konečně zmužil i generál Lukesi a jeho 7300 jezdců zabránilo pronásledování ustupujících pruskou jízdou. Jednotky levého křídla, přibližně 40 000 mužů, většinou ustoupili pod ochranu městských hradeb. A tak skončila bitva opět porážkou neschopného Karla Lotrinského, který se i po ní považoval za velikého vojevůdce. Jak jsem říkal, ztráty na obou stranách byly obrovské. A to nejen prostých vojáků a nižších důstojníků, ale i generálů. Na pruské straně v této bitvě nebo na následky zranění v ní zemřeli generálové Schöning, Blanders, Hautschamoy a vévoda Friedrich Holštýnsko-Bekský. Ale hlavní ztrátou pro pruského krále Friedricha II. Byla smrt maršála Schwerina, velice schopného a skvělého stratega a vojevůdce. Na rakouské straně byl zabit generál major Peroni, podmaršálek Clercy, ale největší ztrátou byla smrt maršála Brauna, který byl mnohem lepším vojevůdcem než Karel Lotrinský, tak neuvěřitelně a vytrvale podporovaný císařovnou Marii Terezií. Prohraná bitva u Štěrbohol byla sice nejkrvavějším střetem sedmileté války, ale zdaleka nebyla rozhodující bitvou. Hned po bitvě, kdy se mnoho rakouských jednotek při ústupu skrylo za mohutné pražské hradby, král Friedrich II. Nechal Prahu obléhnout. Toto obležení však bylo paradoxně pro Rakušany výhodou, protože vázalo kolem Prahy na 50 000 pruských vojáků a dalších 27 000 muselo zabezpečovat zásobovací trasy z Pruska do Čech a i když Friedrich okamžitě povolal do zbraně další vojáky, tito vojáci mu později scházeli těch 50 000. Bylo to vidět hned následujícím tažení proti Daunově armádě, která čítala 54 000 mužů a Friedrich proti této armádě schopného vojevůdce Dauna mohl počítat pouze s armádou o počtu 34 000 mužů. A to byl, jak se později ukázalo, zásadní rozdíl. Ale my se dříve, než se vydáme po stopách pruské armády v tažení proti maršálu Daunovi, nejdříve podíváme na pruské obléhání Prahy. O tomto obléhání hovořím proto, že to bylo nejničivější obléhání v celých dějinách Prahy a trvalo od 6. května do 20. června roku 1757. Když se Karel Lotrinský s mnoha vojáky schoval za pevné hradby Prahy, způsobil tím městu a jeho obyvatelům veliké potíže. Naprosto logicky se dalo očekávat, že Friedrich si tak velkou kořist, jakou byla bezesporu velmi bohatá Praha, v žádném případě nenechá ujít. V Praze se po oblehnutí nedostávalo ničeho. Nebyly vytvořeny zásoby potravin, pro tisíce zraněných nebyl dostatek léků a pražská náměstí byla přeplněna spoustou koní jezdectva, pro které nebylo dostatek píce. Jediné, čeho měli obránci dost, byla děla, pušky a střelivo. Naopak Prusům chyběla těžká obléhací děla a ta, která byla k dispozici, nedokázala pražské hradby rozmetat, ale ani výrazněji poškodit. Prusové sice vybudovali dělostřelecké pozice postupně na Vítkově, na Sklenářce, na Pankrácké pláni a několika dalších vyvýšených místech, ale nepodařilo se jim získat kontrolu nad Letnou. Zpočátku se Prusové snažili vystřílet v hradbách průlomy, kterými by do města mohli vniknout především pěšáci. Marně. A tak koncem května začali systematicky ostřelovat nevojenské cíle, aby zlomili vůli obyvatel k odporu. Podle vlastních pruských záznamů z té doby vystřelili za dobu obléhání Prusové 58 376 dělových koulí, 23 063 granátů a 550 zápalných střel. Touto kanonádou bylo zničeno nebo těžce poškozeno na 880 pražských domů, což byla více než čtvrtina z celkového tehdejšího počtu domů. Z kostelů nejvíc utrpěla katedrála svatého Víta a klášter na Karlově. Prusové také systematicky ničili hospodářská stavení, především sýpky, sklady mouky, masa a dalších potravin. Takže velmi brzy nastal jejich nedostatek. Jako zdroj masa naštěstí posloužili koně, kterých bylo ve městě několik tisíc a stejně pro ně nebyla píce. Pražští obyvatelé se odstěhovali do sklepů. Z ulic byla odstraněna i dlažba, aby se od ní neodrážely granáty. Škody se pak v Praze odstraňovaly po mnoho desetiletí. Ještě 20 let po tomto obléhání popisoval anglický cestovatel, že v Praze je ještě mnoho domů pobořených. Část města je zcela nová a v opravovaných domech stále ještě vězí mnoho pum, koulí a nevybuchlých granátů. Pražská posádka, ale i mnoho dobrovolníků z řad civilistů, podnikala celou řadu výpadů. Některé byly sice neúspěšné a účastníci převážně nočních výpadů se museli urychleně vrátit z hradby, ale některé z nich byly naopak velice úspěšné. Například v noci z 9. na 10. června se nenadáným přepadem zmocnili pruské baterie na Andělce ve Střešovicích. Prusové si postavili pontonový most v Podkalí, aby mohli Prahu lépe svírat. Ale Pražané a pražská posádka ten pontonový most zničila vory vypuštěnými výše po proudu, nebo proti proudu. Při těchto výpadech proti pruským obléhatelům padlo 180 vojáků a 28 civilních dobrovolníků. A zranění utrpělo 743 vojáků a 52 civilistů. Počet ztrát a zranění na pruské straně během obléhání znám není. Po porážce pruských vojsk v bitvě u Kolína, která se konala 18. června 1757, a budu o ní podrobně hovořit, již nebyla pruská vojska schopna se v Čechách udržet. Král Fridrich II. Proto 20. června 1757 zrušil marné obléhání Prahy a pruské vojsko se ve dvou proudech začalo stahovat do Saska, které Prusko naprosto ovládalo. Hned v tento den, když pražská posádka zjistila, že Prusové pochodují směrem na Brandýs nad Labem, když předtím zrušili svůj tábor u Braníka, arcivévoda Karel Lotrinský, který byl v Praze také, vydal okamžitě rozkaz třem stovkám husarů, kteří ještě měli koně, a třem stovkám hraničářů, kteří je měli také, pod velením plukovníka husarů de Palina, aby pronásledovali ustupující vojska a co nejvíce jim škodila. Tato jednotka byla úspěšná, pobila mnoho nepřátel a dost jich zajala a dokonce ukořistila i nějaká děla i z municí. Větší část vojska, jak pěšáci, tak i jízdní, však onoho 20. června stále ještě setrvávali ve velikém táboře na Bílé hoře pod velením maršála von Kaita, tedy pruský armáda. Proto Karel Lotrinský na odpoledne 20. června nařídil proti tomuto táboru velký výpad. Rakouské jednotky prošly Karlovskou branou a zakrátko dobyly pruská polní opevnění. Prusové se soustředili u letohrádku Hvězda, kde kladli až nečekaný odpor. Potom tam však dorazili další jednotky vedené vévodou von Arenberg a Prusové ustoupili a stáhli se až k Řeži a odtud se celá Kaitová armáda dala na ústup směrem ke Slanému. Byla neustále pronásledována lehkými jednotkami, které ustupující armádu neustále napadaly. V čele lehkých jednotek byl i jeden z nejlepších vojevůdců rakouské monarchie, tehdy ještě plukovník Gideon von Laudon, který se proslavil nejen v této válce, ale především svým tažením na Balkán ve válce s Osmanskou říší. Rakouské monarchii, jak vidíme z příkladu tohoto válečníka, velmi známého generála Laudona, byli i velice schopní vojáci, ale ti nedostávali od Marie Terezie žádnou možnost a ponechávala ve velení stále a stále neschopné panáky. Ale nyní zpět k ústupu pruské armády. Pruská armáda byla rozdělena a král Friedrich se přesouval přes Chabařovice a Pirnu do Saska. Po přechodu nechal zničit mosty u Litoměřic, aby stížil pro následování. Větší část armády však nechal král přenechal svému bratru, korunnímu princi Augustovi Vilémovi, který postupoval přes Mladou Boleslav, Liberec, směrem do Lužice. Obě armády se pak měly setkat u Budyšína. Rakušané jim ale pokoj nedali. Po celou dobu jejich ústupu. A teď se vrátím v čase a podívám se podrobněji na velmi důležitou bitvu u Kolína. Ta proběhla 18. června 1757, kde se Friedrichovi II. Postavil polní maršál Leopold Daun, jehož armáda byla posílena saskými jezdeckými pluky, které odmítali sloužit Prusům po jejich ovládnutí Saska a utekli. Tato bitva přinesla ukončení ničivého obléhání Prahy a měla rozhodující vliv na další průběh sedmileté války. Velmi silné pruské vojsko do této doby ještě nezakusilo hořkost porážky a ambice pruského krále Friedricha II. Velikého rostly. Rakouské monarchii zbylo prakticky poslední větší armádní seskupení a v době bitvy u Štěrbohol se toto seskupení nacházelo u Sadské a nestihlo se přemístit v Praze. Marie Terezie pověřila velením této armády jednoho ze svých nejlepších vojevůdců, kterému ale i přesto příliš nevěřila. A tak dávala přednost Karlu Lotrinskému, a to polnímu maršálu Leopoldu Daunovi. Jeho armáda měla za úkol vyprostit Prahu z těžkého a ničivého obléhání Prusy. Pokud by Daunova armáda neuspěla, měl by Friedrich II. Již naprosto volnou cestu na Vídeň a Rakousko by bylo na kolenou. V podstatě lze říci, že v rukou a hlavě maršála Dauna ležel osud celé tehdejší habsburské monarchie. Podívejme se nyní na situaci před touto pro Rakousko rozhodující bitvou. Friedrichovi II. Se obležením Prahy podařilo fakticky eliminovat na 40 000 rakouských vojáků, někteří letopisci uvádějí dokonce 50 000, jak jsem říkal, kteří byli zavřeni za pražskými hradbami. Friedrich při představě, že jeho armáda je neporazitelná, vytáhl z části armády dále do Čech. Dobyl Kolín a na čas se v něm usadil. Poté, co se dozvěděl o postupující rakouské armádě, město opustil a přesunul se ke Kouřimi, kde se spojil s dalším pruským sborem. Z rakouské strany po shromáždění rezervní armády, což prakticky bylo poslední velké vojenské uskupení, které mohla monarchie postavit do pole a doufat přitom v úspěch, požadovala Marie Terezie na Daunovi, aby se ráznou akcí probil k Praze a osvobodil jí. Daun, i když věděl, že má početní převahu, císařovnu varoval před bezhlavým útokem a sám raději zvolil opatrnější taktiku, až příliš dobře věděl, jak velmi nebezpečná je pruská armáda. Poté, když mu zvědové řekli, že Prusové vyrazili z Kolína, vybral si jeho okolí, které velmi dobře znal z předešlých cvičení, a proto zaujal velmi výhodné postavení armády na výšinách poblíž obce Křečhoř. Vojsko habsburské monarchie čítalo 44 000 mužů a velel jim opravdu skvělý taktik Leopold Daun. Proti ním táhlo pruské vojsko pod vedením samotného krále Friedricha II. Velikého o síle 32 000 mužů. V bitvě, kterou Rakušané vyhráli, o průběhu si řekneme podrobně až příští týden, měli Rakušané 8 000 až 9 000 ztrát. Přesnější číslo známé není. Ztráty na pruské straně byly vyšší. Uvádí se 14 000 mrtvých či zraněných. Pruský král si byl moc dobře vědom, že má mnohem méně vojáků. Nicméně si i v této bitvě velice věřil. Vždyť jeho armáda dlouhou dobu jenom vítězila. Ale i přesto mu početní nevýhoda zůstala v hlavě, což mělo za následek i několik taktických chyb, které nakonec ve svém součtu ovlivnily výsledek této bitvy. Ale o tom, jak se vyvíjela následná situace v této bitvě, ale i v celé sedmileté válce, vždyť jsme stále zatím ještě ve druhém roce této války, tak o tom všem si povíme něco až opět za týden.
Hezkou řádku let, jako kluci z recesí, do hračkářství za korunu chodili jsme pro štěstí. Starý hotel jménem Svět, blízko náměstí, zažil s námi lásek pár. Pověstí. Ty jsi měl vždycky díru v kapse, já jsem taky neměl víc. Chodili jsme na kytaru chlápkovi, co nechtěl nic. S odlučenou španělkou, noty psané pastelkou, od té doby táhnem dál. Všude, kam nás zvou. Komedianti nestárnou, to je případ i nás dvou. Nám stačí a hrát. Všude, kam nás zvou. Měli jsme spoustu písní, půlku už jsem zapomněl. První kostým šila máma, vždycky jsem v něm trému měl. První článek v novinách, první úspěch, první krach, smíchu se nám tenkrát zdál. Další den ho splát. Komedianti nestárnou, to je případ i nás dvou. Nám stačí a hrát. Všude, kam nás zvou.
používala na lásku smíla mou. Z desky hrál pro mě sám pan Bůh. Řek mi, jsou pro mě, co je strach. Hudba by ten vláha silná nenadá mou. Je tu doba dešťů láskových. Dlouhým žárem srdce pohká. Je tu doba dešťů, já to vím. Slunce nejde koupit zkákat. To mi líbojí ostuším. Ti, co neznají, netuší. Když jsou z lásky věčné tóny závěrečné v nás. Věčná hudba všech bachia. Ztrácí dech, když teď ty i já. Máme přiší smůle víc než blízko nule krás. Je to doba dešťů láskových. Dlouhým žárem srdce pochuká. Je to doba dešťů, já to vím. Slunce nejde koupit zákat. Pány použili si netem. Ty jsi byl můj milý dítětem. Právě při finále byl si nenadále sám. Klasa hudba je stvořena. A když dohraje znamená dlouhé velké ticho, co teď právě v sobě mám. Je tu doba dešťů láskových. Dlouhým žárem srdce pohuká. Je tu doba dešťů, já to vím. Slunce nejde koupit za ruka. Je tu doba dešťů láskových. Dlouhým žárem srdce pohuká. Je tu doba dešťů, já to vím. Slunce nejde koupit za ruka. Je tu doba dešťů.
Zlé sny v tom září, svátek. krásný holky v týhle zemi maj. Pro šoféra učiněnej rád. 12, 15, 20 je jim let. U silnice E55. Krásný holky v týhle zemi maj. Pár feniků a hned vše ti daj. Stačí jenom pár německých vět. U silnice E55. Holky jsou to otužilí, i když padá sníh. Na zmrzlých nohách modrý žíly přes to nartek smí. Krásný holky v týhle zemi maj. Za pár marek nabídnou ti rád. Ať si mladík nebo starý kmet. Silnice E55.